Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë të nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić i ka vlerësuar si kërstim të hapur për luftë deklaratët e Bajram Recepit për dërgimin e njësiteve policore në veri të Kosovës. Bajram Recepi kundër përgjigjet duke thënë se kjo është një deklaratë e frustruar e Tadićit. Hashim Thaçi i thot jo shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Presidenti Amerikan Barack Obama siguron autoritetet palestineze për angazhimin e tij rreth krimit të shtetit palestinez. Ka përfunduar operacionin shkëmbimit të spionëve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Tërmet në Shqipëri nuk ka raporte për viktima ose dëme materiale. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Dubrovnik, Kosova nuk do të marrë në konsiderat as një shkëmbim territoresh me Serbinë për të zbutur tensionet në rajon, sepse një hap i tillë mund të ketë pasoja të gjera negative, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Është një ide shumë e keqe, qëllimi im nuk është ndryshimi i kufive, por integrimi në strukturat euroatlantike, ka thënë Thaçi për agjencin Reuters. Nëse e tolerojmë ndryshimin e kufive, atëherë do të ketë një efekt zinxhiror dhe pasoja për të rajonin. Pasoja do të ndihen në Maqedoni, Kosovë, Serbi, Maltezi dhe Bosnje, se cili vend i rajonit ka Mitrovicën e vet, ka thënë Thaçi. Kryeministri Kosovar po merr pjesë në samitin e Kroacisë që po mbahet në Dubrovnik. Serbia ka bojkotuar takimin për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Hag, kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramers tha se arrestimi i ish-komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladić është i domosdoshëm për kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Pa drejtësi nuk ka stabilitet dhe paqe në Ballkan, ka thënë Bramers për të përditshmen gjermane Die Welt. Bramers ka shprehur shqetësimin se rreth 65% e popullsisë në Serbi janë kundër arrestimit të Mladićit. Nuk është normale që ata që konsiderohen përgjegjës për krimet më të rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore të shihen si heronj nga një pjesë madhe popullsis, ka thënë Bramertz. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përmes telefonit ka siguruar presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për angazhimin e tij rreth krijimit të shtetit palestinez. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i Zotit Abbas Nabil Abou Rodina. Thirrja e Obamës pason takimin e tij me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Dy zyrtarët e lartë mes tjerësh biseduan për çuarjen përpara të procesit të paqes. Sërish Washington, aeroplani që transporton të rusët në kuadër të operacionit shkëmbimi i spionëve ka arritur në Washington. Rusia ka liruar 4 të burgosur që dyshohej se kanë punuar për shërbimet përëndimore të zbulimit në këmbim të 10 personave që kanë spionuar për Moskën në Shtetet e Bashkuara. Shkëmbimi u bë në Vjenë të Austrisë, ndërrimi i spionëve ndërmjet dy vendeve vlerësohet të jetë më i madhi që nga lufta e ftoft. Kabul, NATO-ja ka pranuar se ka vrarë aksidentalisht 6 civil afgan dhe se ka plagosur disa të tjerë në pjesën lindore të Afganistanit. Incidenti ndodhi në rajonin Paktia, alianca tha se kishte dështuar të qëllojë në objektiv gjatë sulmit ajror. Peshawar ka arritur në 102 numri i viktimave që pësuan nga sulmi i së premtës në një rajon fisnor të Pakistanit. Tjetra persona konsiderohen ende të zhdukur. Sulmuesi shpërtheu eksplozivet e tij para zyrës së administratorit të lartë të fshatit Jakagund në provincën Mohmand. Militantët taliban dhe ata të Al-Qaidës besohet të fshihen në këtë rajon. Tiran, lëkundje të fuqishme sizmike janë ndjerë në Tiran, Durrës dhe Elbasan në rreth 15 minuta pas mesnatës. Nga të dhënat e para, epicendra e tërmetit u regjistrua në tërkëndërshin Tiran, Krapë, Rig dhe magnituda e tij ishte 4.9 e shkallës Richter. Bëhet e ditur se nuk ka të lënduar apo dëme materiale. Johannesburg, Gjermania dhe Uruguay takohen sonte në orën 20:30 në stadiumin Port Elizabeth të Afrikës së Jugut. Fitoria e siguron kombëtarës përkatëse vendin e tretë në botrorin 2010. Në ndeshjen finale të 11 korrikut luajnë Spanja dhe Holanda. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti Serbis po bën deklaratat e frustruara, ka thënë Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. A i thotë se qeveria dhe Uleksi janë marvesh që në verit të themelojnë një njësi speciale shumë etnike që do të lufton të aktivitetet kriminale. Deklaratën e Bajram Recepit për njësitet speciale në veri, presidenti Serbis Boris Tadic më herët e ka kualifikuar kërsnim për luftë, raporti Zjadin Gashit.
Ministri Recepi thot se Tadic nuk e ka interpretuar mirë deklaratën e tij dhe ka provuar sërish që të nxisë komunitetin serb në Kosovë dhe vazhdoi kështu ndërhyrjet në punët e brendshme të Kosovës.
Kjo është një deklaratë e frustruar e Tadicit, i cili edhe më tutje ka iluzione për Kosovën, ai nuk mund të interferojë në punët tona të brendshme siç ka bënë dhe si bën në vendosjen e rendit dhe ligjit. Prandaj ai në të interpreton pak më mirë deklarata dhe në të këqyrë problemet e veta pas debaklit që i kështë dhe New York, është për opinion të mërën shumë për si e tiju ka dalë deklarata e famosurit.
Në anën tjetër, presidenti Serb Tadic i ka vlerësuar si kërcënim të hapur për luft deklaratat e ministrit të brendshëm Bajram Recepi, sidomos para lajmërimet që sipas tij i kishte bërë Recepi për dërgimin e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri. Tadic ka deklaruar se institucionet e Kosovës do të jenë përgjegjëse për pasojat katastrofale që do të sillte realizimi eventual i këtyre kërcënimeve. Një sqarim lidhur me veprimet në veri tashmë ka kumtuar edhe shefi misionit të Euleksit Ivde Kermabo. Në deklaratën e tij mes tjerash thuhet se nuk ka pasur asnjë marrëveshje lidhur me dërgimin e njësive speciale të policisë në atë zonë dhe se Euleksi po punon me të gjitha palët drejt themelimit dhe trajnimit të një njësie speciale policore shumë etnike. Ministri Bajram Recepi thotë se deklarata e tij ishte keq interpretuar në disa media, pasi që edhe ai thotë se bëhet fjalë për një njësi policore shumë etnike, e cila do të luftonte krimin dhe kontrabandën atë pjesë, kurse në rast nevoje nuk e përjashton mundësinë që gjatë ndonjë operacioni në veri të dërgohen edhe njësitë e policisë speciale të Kosovës.
Në takimet tona jemi marrë vesh që themelohet forca rrësu multietnike, ato ekzistojnë, po ti fusim me komponentën e komunitetit sërb, që mos ketë pështytje se është drejtuar kundër komunitetet sërb, ta janë të drejtuar kundër kriminelle, thonë varësisht çfarë të të kanë, dhe tjetra është që në kërkes të policisë Kosovës dhe i Uleksit, nëse ka nevoj në operacionet e rrezikut të lartë, atëherë nisit speciale mund të deportojnë në çdo pjesë territorit të Kosovës.
Përmes një komunikate me shkrim, edhe Këshilli Nacional Serb ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit Recepi. Deklarata e tij dhe masat e paralajmëruara në veri nga ky këshill janë vlerësuar si shpallje hapur e luftës kundër serbëve të veriut. Ndërkaq opozita në Prishtinë i kërkon qeverisë që të i koordinojë hapat me komunitetin ndërkombëtar, sidomos me Euleksin dhe Kforin, në mënyrë që problemi i veriut të trajtohet si çështje mungesës së sundimit të rendit dhe ligjit. Sekretari për Shumë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, kritikon edhe ministrin Recepi, duke i kërkuar atij që në vend të deklaratave politike, t'i filloj veprimet për kthimin e rendit dhe ligjit në veri.
Në të vërtetë agjenda e Beogradit vazhdon që të jetë me qëllim të destabilizimit të Kosovës, por vlerësoj se është një gabim elementar i ministrit Bajram Recepi, i cili mendon të bëj sundimin e ligjit vetëm përmes deklarata politike dhe si të tilla i dëmton gjitha proceset. Është shumë si të veprohet dhe mos flitet.
Përndryshe, shefi e Uleksit Ivde Kermabo ka vlerësuar se pas incidenteve të fundit, situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë, duke kërkuar nga të gjitha palët e përfshira të përmbahen nga çfarëdo lloj aktiviteti që do të mund të shihet si provokim i mundshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas incidentit tragjik të dy korrikut, kur u vra një qytetar dhe u lënduan 11 të tjerë, përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian Eulex dhe policia Kosovës, situatën në veri të Mitrovicës e shohin të qetë. Por ekspertët për çështje të sigurisë pohojnë se situata në atë pjesë të Kosovës mbetet e tensionuar. Ata konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të fillojnë që të rrisin masat e sigurisë në mbrojtje të jetës së qytetarëve. Kronike Arton Konushevcit.
Naim Maloku, ekspert për çështje ushtarake, njëherë është deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se për të pasur një stabilitet të sigurisë në veri të Kosovës duhet që domosdoshmërisht të fuqizohen mekanizmat e mbrojtjes së rendit dhe funksionimit të lishmërisë në atë pjesë të Kosovës.
Absolutisht nuk është stabile, unë mendoj se sa më gjatë jetë kjo situatë pa rregullumë dhe pa ushtri dora ligjit dhe drejtësisë në pjesë veç ka do shkon në domë, jo vetëm Kosovës, po mendoj edhe Serbia ka domën nga kjo dhe këtë rajonin. Ajo pjesë e Kosovës po identifikohet si një vend ku nuk sundon ligji dhe drejtësia, dhe normalisht është vend i joshës për strehimin dhe kryurjen e veprimeve të atyre që janë jashtë ligjit.
Edhe eksperti tjetër Agim Musliu thot se situata e sigurisë në veri të Kosovës është e paqëndrueshme. Ai mendon se situata në atë pjesë të Kosovës mund të jetë stabile, aq sa dëshirojnë autoritetet e sigurisë në Serbi.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës është stabile aq sa don instrumentet e sigurisë së Serbisë apo aq sa don politika serbe. Në momentin kur si duhet aty të destabilizoj, ata do ta destabilizojnë dhe do ta aktivizojnë ndonjë rast enen apo i kthin ndodhi edhe tash. Do të thonë kur duhet të ngritet tensionet para ndaj konferencë apo para ndaj vizite sipas shkollës së prioritetit të tyre, edhe ata do të ndërmarrin hapa më të buta apo më radikal.
Sulmet e njëpasnjëshme në veri të Kosovës, por edhe ato të fundit dëshmojnë edhe njëherë nevojën e fuqizimit të autoriteteve të rendit, thot eksperti Musliu. Si shprehet ai, kjo situatë ndodh pasi që institucionet e Kosovës po janë anashkalojnë situatën atje dhe japin vetëm deklarata dhe nuk ndërmarrin asgjë konkrete.
Prej vitit 99-2000 kemi pasur edhe një lloj pastrimit etnik nga ajo pjesë e Kosovës, di 15 vran shqiptare etj etj, mos përsëritet, por është kryeput neglizhente dhe jo ndërmarrse nga institucionet tona, që do të thotë që kjo çështje e politizuar dhe unë e konsideroj që politikanët tonë nuk janë në nivel dhe nuk kanë guzim që të kapen me këtë problem.
Ekspertin Ajma Loku shprehet se veriu i Kosovës edhe për një kohë të gjatë do të jetë sfidë për vendin.
Ajo pjesë është me probleme dhe që mund të shkakton probleme afatgjate Kosovës, për arsye se në atë pjesë janë gomullu praktikisht gjithë element radikal serb atje dhe normalisht edhe element edhe shqiptar edhe serbët e tjerë që merren me vetëm të ajtë jashtëshme prej kontrabandës të mollrave që kanë akciza dhe...
Ndërsa, disa nga antarët e Komitetit të Sigurisë në Mitrovicë, situatën në veri pas incidenteve të fundit të shojnë si të qetë. Beqet Bala, antari këti komiteti, thotë.
Tani për momentin e kemi një gjendje të qetë. Unë edhe kom kërkuar që është edhe në Komitetin e Sigurisë që të ketë masa shtesë, dhe më thonë, të policisë. Ajo edhe ka ndodhë dhe ka ndodhë në të mirën e qëtësisë asoj pjese. Po prapë kërkoj që masa shtesë vazhdojnë atë pjesë, pasi që në kohën e fundit i kemi incidente pak më të shumë.
Të qetë situatën në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit e shojnë edhe autoritetet ndërkombëtare. Përfaqësuesit e misionit evropian EULEX kanë thënë se policia e Kosovës po e mban rendin dhe ligjin në atë pjesë, duke qenë të monitoruar nga EULEX-i. Zyrtarët e EULEX-it në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë deklaruar se janë të vendosur për të gjetur dhe sjell përpara drejtësisë autorët përgjegjës për incidentin tragjik të dy korrikut, si dhe incidentin e të shtënave të pesë korrikut. Për Radio Evropa nga Prishtina, Arton Konushevci.
Është një rrëfim pak i ditur dhe ka të bëjë me faktin që çdo hebre që jeton në tokat shqiptare ose që kërkoi shpëtim në këto hapësira është shpëtuar nga shqiptarët, thot për Radio Evropa Lirë Shirley Clois Diogardi, këshilltare për çështjet e Ballkanit në lidhjen qytetare shqiptaro-amerikane. Zonja Clois Diogardi është duke qëndruar në Prague, ku ka marrë pjesë në një tubim ndërkombëtar të Asociacionit për Histori Orale, në të cilin ajo ka prezantuar kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejëve gjatë luftës së dytë botërore. Intervistën me zonjën Clois Diogardi e ka zhvilluar Gordana Kneževiç. Zonja Clois Diogardi, cila është qëllimi i qëndrimit të juaj në Pragë?
I'm in Prague because I'm a member of the Oral History.
Jam në Pragë sepse jam antare e Asociacionit të Historisë Orale, që këto ditë mban takim ndërkombëtar këtu. Është hera e parë në 16 vjetë të kësaj organizate që mban një takim ndërkombëtar në një vend të Evropës Lindore që ishte nën komunizëm. Ky tubim trajton një temë të madhe që ka të bëjë me përkujtimin e dhunës, përsekutimit, totalitarizmit dhe luftës. Kam menduar se është një rast i mirë për lidhjen shqiptaro-amerikane, që në fokus pasusin e vëmendjes ndërkombëtare të sjellë rrëfimin për shpëtimin e hebrejve nga ana e shqiptarëve gjatë Holokaustit. Është një rrëfim pak i ditur dhe ka të bëjë me faktin që çdo hebre që jetonte në tokat shqiptare ose që kërkoi shpëtim në këto hapësira është shpëtuar nga ana e shqiptarëve. Ktu në Prag ne do ta zgjerojmë këtë rrëfim për të përfshirë edhe Kosovën. Hebrejt që kaluan në Shqipëri nuk do të arrinin atje po të mos ishte ndihma edhe e shqiptarëve që jetonin jashtë shtetit të Shqipërisë.
Albanians outside the formal state of Albania.
What is your explanation?
Si mund të shpjegohet fakti që ky rrëfim nuk është i njohur në botë sa duhet deri më sot?
The reality is that
e vërteta është se shqiptarët pas disfatës së fashizmit dhe nazizmit ranë në pushtimin e komunizmit të Enver Hoxhës në Shqipëri, ndërsa shqiptarët jashtë ishin nën komunizmin e Titos. Gjatë gjithë kësaj periudhe, diskutimi për realitetin dhe kulturën shqiptare nuk ishte ndërkombëtarizuar. Ai ishte fshehur dhe shumë shpesh deformuar ose prezantuar në formë jo të drejtë nga ana vendeve slave që dominonin shqiptarët dhe veçanërisht nga ana e Beogradit. Kjo kishte ndodhur në parlamentet dhe akademitë botës. Nga ana tjetër, këtu ishte edhe roli i Enver Hoxhës. Ky realitet nuk është zbuluar gjithnjë derisa bashorti im, ish kongresmeni Joe Diogardi dhe kongresmeni tash i ndjer Tom Lantosh, nuk vizituan për herë të parë si zyrtar amerikan pas 50 vjetësh Shqipërinë. Zoti Tom Lantosh ishte kongresmeni i vetëm amerikan që i kishte mbijetuar Holokaustit. Diktatori i fundit i Shqipërisë, Ramiz Alia, deshi të impresiononte atë dhe nga arkivi nxori gjithë dokumentat për rolin unik të shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve gjatë Holokaustit. Deri atëherë askush nuk i kishte parë këto dokumente. Bashorti im Joe Diogardi kishte një mik të afërt në Izrael që gjithë këtë material e dërgoi në Yad Vashem ku është bërë dëshmimi i autentitetit. Kështu filloi ky rrëfim, përkatësisht rrëfimi i shpalosjes së këtij realiteti në fillim të viteve 1990.
Story of the revelation of this reality in the early 1990s.
How many Albanians?
Sa shqiptarë nga Kosova ose Shqipëria janë në listën i drejtë në mes të kombeve që ndahet në Izrael?
The number is still too small.
Ky numër ende është shumë i vogël. Në këtë listë deri më tash gjenden 69 veta, por kjo tash është duke ndryshuar. Vitin e kaluar Mustaf Rezniqi ishte shqiptari i parë nga Kosova i nderuar me këtë mirënjohje. Ai mori nderimin në emër të babait të tij Aslan Rezniqi, që së bashku me së paku 4 familje të tjera shqiptare kishin shpëtuar rreth 400 hebrejn gjatë Holokaustit. Ai mori këtë mirënjohje për këtë kontribut të madh, por edhe për faktin që ende ishte gjallë një embietuar, të cilën kishte shpëtuar dhe që tash jeton në Izrael. Ajo bëri dëshminë e shpëtimit, Yad Vashem kërkon dëshminë e njërit nga të mbjetuarit. Pra ka edhe shumë e shumë shqiptarë që janë të përfshirë në shpëtimin e hebrejve, por që mjerisht nuk kanë marrë mirënjohje për shkak të mungesës së kësaj forme të dëshmive. Por ka mjaft shqiptarë që për fat kanë marrë mirënjohjen dhe që mjafton për të filluar për të krijuar pamjen e plot për rolin e shqiptarëve në luftën e dytë botërore dhe kjo është shumë e rëndësishme.
What the Albanian role was during World War II, and that's very important.
Shirley Cloyce Dioguardi, këshilltare për çështjet e Ballkanit në lidhjen qytetare shqiptaro-amerikane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompetentet në Kosovë sinjalizojnë porritje të dukshme të numrit të shfrytëzuesve të substancave narkotike. Vendet ku konsumohet droga janë hapësirat jo publike dhe kjo vështirëson identifikimin e personave të cilëve u duhet mbështetja profesionale për tejkalimin e këtij problemi. Kronike Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, sipas zyrtarëve policor, vlerësohet të jenë rreth 6000 përdorues të substancave narkotike. Kjo shifër sipas tyre është shqetësuese, marr parasysh se numri i përdoruesve të këtyre substancave po rritet çdo ditë më shumë. Luljeta, 25 vjeçare, ka qenë përdoruese e substancave narkotike. Ajo tashmë është shëruar plotësisht, por tregon se përdorimi i këtyre substancave është shumë i dëmshëm.
Kam qenë përdoruese e drogave. Kam filluar me marihuanë, kam vazhduar edhe me substanca tjera narkotik. Me përkrojet familjes dhe mas shumë peripetive, kam arritur të shërohëm. Druga është një veti shumë e keqe dhe fatkeqësisht përdoret shumë nga trin e Kosovës.
Brahim Sadriu, zëvendës në policinë e Kosovës, thotë se mosha mesatare që përdorin substancat narkotike është ajo nga 15 deri në 35 vjeç.
Sa i përket statistikave të personave që konsumojnë substanca narkotike, sipas vlerësimeve që ka bërë policia e Kosovës, numri i përgjithshëm i përdorueve drogave llogaritet të jetë 6000. Droga që më shumë të konsumohet është marijuana, po heroina, apo kokaina dhe. Sipas vlerësimeve të policisë së Kosovës është mosha 15 deri në 35 vjeçare, ndërsa në aspektin gjinor mund të themi se mbi 90% e rasteve janë raste të gjinisë mashkullore.
Ai shton se vendet ku konsumohet droga janë hapësira jo publike, ku edhe vështirëson faktin e identifikimit të personave që përdorin substanca narkotike. Në anën tjetër, Safet Blakaj, udhëheqësi i qendrës rehabilituese Labirinthi, thotë se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës këtë qendre frekuentojnë rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë, por të rallë janë ata që e braktisin këto substanca.
Nëse flitet për sukseshmërinë e përgjithshme, atëherë fatkeqësisht kjo përqindje është e ulët. Ku po thamë përgjithshme, atëherë kuptohet që personat që kanë probleme me drogat, marrin ta drogat, që kanë mbrritje që përgjithmonë ta braktisin drogën, kjo është një përqindje shumë e ulët tek ne, që domethënë mbrin me 2-3%.
Ndërkaq Sabri e Kamberi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se për luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie në kuadër të policisë ekziston drejtoria e trafikimit me narkotik. Ajo tregon se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti është bërë konfiskimi i 20 kg të narkotikëve të llojit heroin dhe 56 kg të llojit marijuan, si dhe janë arrestuar shumë persona.
Gjatë vitit 2010, përpos konfiskimit, ka pasur 159 raste të raportuara me cilat është marrë, do thot policia, i ka trajtu, ndërko që numri i të dyshuarve është 250 persona.
Autoritetet kosovare së fundi kanë pranuar se Kosova, nga një vend tranzit për narkotik, tashmë ka kaluar edhe në treg të kësaj dukurie. Zyrtarët e institucioneve kanë thënë se tashmë kjo çështje është bërë problem shqetësues për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rezoluta e Parlamentit Evropian kushtuar Shqipëris nuk ka ulur tensionet në Tiran. Pozita dhe opozita bëjnë interpretime diametralisht të kundërta të saj. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes son Menada Zaimi.
Kur priti që rezoluta e Parlamentit Evropian të qartësonte ecurinë e mëtejshme të zhvillimeve politike në Shqipëri, majoranca dhe opozita kanë gjetur sërish argumenta për t'u përplasur politikisht. Debati lidhet pikërisht me frazën materiale zgjedhore, si dokumenta që sugjeron rezoluta, ku do të bazohet hetimi parlamentar, nëse ato nuk kuptojnë vetëm proces verbalet apo edhe fletët e votimit. Deputeti demokrat Fatos Beja, i dërguar i majorancës në Strasburg, thotë se pikërisht këtë saktësoi dhe rezoluta, duke hedhur poshtë një amendament të mbështetur nga socialistët për të futur fjalën të gjitha përpara materialeve zgjedhore. Kështu sipas tij Parlamenti Evropian mbylli përgjithmonë çështjen e fletëve të votimit.
Nëse kryetari i Partisë Socialiste do të kishte një rezolutë të Parlamentit Evropian, fjalën të gjitha materialet zgjedhore, atëherë ishte vegja për të që në shtator kur fillonim sesionin e dytë parlamentar të mos alinte më grupin në parlament dhe të rifillonte ciklin nga e para. Në të gjitha qëndrimet e institucioneve evropiane del fare e qartë qëndrimi që transparenca sa më e madhe brenda kuadrit kushtetues.
Deputeti socialista Uland Balla, gjithashtu pjesëmarrës në seancën e votimit të rezolutës, thotë se me ose pa frazën të gjitha, materialet zgjedhore nuk kuptojnë si kutit e proces verbaleve, ashtu dhe kutit e fletëve të votimit.
Askush nuk duhet të fshihet qoftë pas fjalëve, qoftë pas interpretimeve, sepse kur flasim për materiale elektorale, kur flasim për materialet e infrastrukturës zgjedhore, të procesit zgjedhor, kjo përfshin jo vetëm materialet zgjedhore që ndodhen në kutinë e materialeve zgjedhore, por kjo përfshin edhe materialet që ndodhen në kutinë e fletëve të votimit, pra fletë votimit. Nuk ka materiale elektorale si frazë që përjashton fletë votimit.
Beja kujton se rezoluta i mëshon zgjidhjes ligjore të ngërçit politik, që qartësohet edhe nga neni 178 i kodit zgjedhor. Ky nen në pikën 6 të tij thotë se hapja kutive të proces verbaleve shoqërohet me djegjen e fletëve të votimit.
Ky kod miratohet në parlament e votoi PD-PS-ja për të zbatuar.
Për të njëjtin nen, socialistët kanë një tjetër interpretim. Ja si e lexon deputeti Balla këtë nen.
Pra aq kohë që Kuvendi i Shqipërisë i vendoset një detyrim kaq e rëndësishëm që fillon një proces hetimor parlamentar për materialet elektorale, jo thotë që të dyja këto entitete, qofshin kutitë e votimit, qofshin kutitë me materiale zgjedhore, duhet të jenë në dispozicion.
Duke i mshuar këtyre argumentave, deputeti Balla nuk përjashton rikthimin e opozitës tek protestat në rast të mosgjidhjes së krizës politike.
Pa garantuar transparencën e plotë procesit zgjedhor 28 qershori 2009, ne nuk tërhiqemi nga asnjë lloj veprimi dhe përshkallëzimi të veprimit politik që garanton këtë objektiv.
Deputeti Beja thotë se çdo forcë ka agjendën e saj, por paralelisht kujton ato që i cilëson aksione të dështuara të opozitës.
Unë deri tani nuk kam parë njerëz që të vlerësojnë dhe thotë sa mirë që bën bojkotin dhe grevën e urisë, por mendimi i përgjithshëm është që kanë qenë të dyja veprime ekstreme në mospërputhje me realitetin. Në qoftë se do të vijoj leadershipi vendimarës i PS-s të njëjtat veprime si ato që tentuan në të kaluarën, unë nuk kam dyshim që në zgjedhjet e ardhshme do të shikojmë që do të ketë lëvizje të tjera të krahut të majt, sepse ideja dhe kërcënimi dhe shkuarja ditë prishjes së zgjedhjeve mos pjesëmarrjes në zgjedhje të tjera nuk do t'i tërheqë dot gjithë socialistët dhe gjithë të majtët.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:21.
Parambylljes së pjesës tematike edhe një kronikë nga Shkupi. Përfaqësimi i shqiptarëve dhe i pjesëtarëve të bashkive tjera etnike në administratë sipas kompetenteve për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit realizohet me dinamikën e parashikuar, por analistët thonë se nuk bëhet fjalë për punësim real, por vetëm statistikor, pasi që sipas tyre një pjesë e madhe marrin paga mujore duke mos shkuar në punë. Kronikë së Fer Tahirit.
Ilham Ismani, sekretar shtetror i sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, thotë se punësimet e reja realizohen sipas programit të hartuar nga qeveria dhe ato rrisin përqindjen e shqiptarëve në administratën shtetërore. Duke komentuar kritikat e opozitës se punësimi të rinjve shqiptar bëhet vetëm në mënyrë fiktive, pasi një pjesë e tyre nuk shkojnë në vendet e tyre të punës, Ismani nënvizon se qeveria angazhohet për tekalimin e këtij problemi.
Kritikat që japin strukturat e ndryshme për atë se ne bëjmë punësimin e nënpunësave dhe se ata nuk shkojnë punë, nuk mund të themi se janë kritika me bazë, por arsye se janë çështje e procedurave që vonojnë këtë proces për të transferuar nënpunësën nëpër organe shtetërore. Kemi angazhuar një ekspert nga jashtë i cili është duke punuar në ndryshimin e strategjisë për përfaqësim drejt, dhe është duke punuar të gjejë zgjidhje dhe ndonjë metodë që këta nënpunës shtetëror të fillojnë më shpejt, se nuk ka të bëjë me ndonjë çështje e cila është politike. Janë grumbulluar një numër i nënpunës shtetëror që nuk kanë filluar në punë. Në dimëlidhjet e fundit qeverisë kemi dispozuar një numër të madh.
Ndërkohë, Bashkim Bakiu, analist i Qendrës për Hulumtimin dhe Krijimin e Politikave, thotë se mos sistematizimi të punësuarve të rinj shqiptar dhe pjesëtar të bashkive tjera etnike në administratë është në dëm të vet aparatit shtetëror.
Shumica administratorëve të rinj vetëm rinj dhe marrin rrok kurse nuk janë prezent kuadrat institucione. Mirëpo kjo është në dëm për vetë individin, për shkak se mosqasja e individit në vendin e punës dhe mos inkuadrimi i tij më njëherë pas pranimit në punë do të thotë largimin nga proceset vendimarrjes, largimin nga profesionalizimi, largimin nga proceset e trajnimit.
Para disa ditëve, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, Abdul Hakim Ademi, ndau 30 vendime pune për 30 studentët më të mirë të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, të cilët do të angazhohen në institucionet që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit bërit e ditur se së shpejti do të hapen konkurset e reja, të cilat kanë për qëllim përmbushjen e obligimeve të marrëveshjes së Ohrit për përfaqësim të shqiptarëve në institucionet e vendit dhe për këtë qëllim janë siguruar mjetet nga buxheti shtetëror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Boris Tadić i ka vlerësuar si kërcënim të hapur për luftë deklaratat e Bajram Recepit për dërgimin e njësiteve policore në veri të Kosovës. Bajram Recepi kundër përgjigjet duke thënë se kjo është një deklaratë e frustruar e Tadićit. Hashim Thaçi i thot jo shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Presidenti Amerikan Barack Obama siguron autoritetit palestineze për angazhimin e tyre të krijimit të shtetit palestinez. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.